Mutta tänä aamuna, kun sanan ääressä oli, niin kyllä se jotenkin niin elävästi tuli tämä asia minun sydämelleni, että uskon tämän tänä iltana olevan tälle kuulijakunnalle tarkoitettua Herran sanaa, minkä Jumala haluaa tässä meidän yhdessä jakavan. Ja me luemme Jaakobin kirjeestä sieltä jakeesta vaikkapa ensimmäinen luku jakeesta 19 tai vaikka jo 18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Herran edessä, Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita pettäen itseänne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Ja hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Aamen. Erikoisesti sydämelläni on nuo 21. jakeen loppupään sanat. Ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka teihin on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Ensinnäkin kiinnittäisin huomiotamme siihen, että tässä sanotaan, joka voi teidän sielunne pelastaa. Toisesta vierestähän asia on niin, että kun me tulemme uskoon, niin me siirrymme niin sanotusti pelastettujen kirjoihin, eikö niin? Mutta, ja voimme sanoa, että me omistamme pelastuksen, kun me olemme Jeesuksessa Kristuksessa, olemme uskossa. Mutta toisaalta emme ole vielä perillä. Ja on mahdollisuus myöskin joutua pois Herrasta, vaikka muutakin oppia opetetaan, mutta Raamattu on kuitenkin tässä hyvin selvä. Se sanoo, jos me vetäydymme pois, niin ei hänen sielunsa meihin enää mielisty. Siis vetäytymisen mahdollisuus on. Ja sellainen opetus, mitä joskus kuulee, että jos on kerran pelastettu, niin aina pelastutti, niin sellaista ei tunne. No nyt kuitenkin siis tämä, että me pysyisimme uskossa ja pääsisimme siihen lopulliseen pelastukseen, missä ei enää voi sitä menettää. Nimittäin perillä ei voi enää menettää pelastustaan, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Niin se vaatii erään asian, jonka Jaakob tässä tuo esiin. Ottakaa hiljaisuudella vastaan sana. Tuo hiljaisuudella sana kreikan kielessä oikeastaan ei ole pelkästään sellaista, että ollaan hissun kissuja vaitonaisesti. Vaan se oikeastaan tarkoittaa sellaista, että ottaa niin kuin sellaisella nöyryydellä vastaan sanaa. Joka on teidän istutti ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Voi sanoa, että se sana kantaa meitä perille asti. Moni ottaa asian niin päin, että meidän on kannettava sanaa. Ja kaikki sanana, mitä se puhuu, niin on kuin raskas lasti meidän niskassamme, jota meidän tulee kantaa. Mutta Raamatun mukaan asia on päinvastoin, sana kantaa meitä, kiitos Jumalalle. Ja siksi kehotetaan ottamaan vastaan Herran sana. Jaakob puhuu siis jatkuvasta Jumalan sanan vastaanottamisesta koko meidän uskon elämämme ajan. Sana on uskoelämän kannalta välttämätön. Ja otan ihan muutamia esimerkkejä esiin. Ensimmäinen asia, josta haluaisin sanoa jotain, on täällä roomalaiskirjeen 10 ja 17 tuttu Raamatun kohta. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. On surullista nähdä uskovia, joilla ei ole uskoa. Ja täytyy sanoa, että joskus sitä valitettavasti on itsekin niissä joukoissa, että on niin kuin usko loppunut. Ei niin, että olisi pois pelastavasta uskosta, mutta määrättyihin tilanteisiin ei ole uskoa, että me voisimme selviytyä tietyissä asioissa ja elämämme tilanteissa voittajina. Ja sitä paitsi on paljon mukavampi elää kuin uskoa. Silloin ihminen hätäilee ja on monien murheiden alla ja taakkojen alaisuudessa, jos hänellä ei ole uskoa Jumalaan määrätyissä elämän tilanteissa, eikö niin? Mutta olkoon vaikka kuinka hirveät tilanteet edessä, kun vaan on usko Jumalalta, niin se on helppo kantaa, kun tietää, että ei tässä muuten käy kuin, että voitto tulee. Kiitos Herralle, eikö niin? Ja jos se ihminen ole syönyt sanaa, jos käyttäisi nyt tällaista sanontaa, vastaanottanut sanaa, jos ei hän elä sanassa, jos ei sana elä hänessä, jos sanoisinpa jopa näin voimakkaasti, niin kuin Paavalisen asian ilmaisee täällä, olikohan se sitten kolossalaiskirjeessä muistaakseni, kun sanotaan näin, Kolossalaisten 3.16, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Silloin kun koko, voisiko sanoa, sydän on täynnä sanaa taivaasta, Jumalan sanaa, niin silloin pyhällä hengellä on todellakin rikas varasto, mistä ottaa aina niitä uskoa kohottavia sanan kohtia, eikö niin? Minä olen huomannut sellaisen asian, että inhimilliset sanat, ne on hyviä joskus lohduttamaan ihmistä, mutta kun oikea Jumalan sana tulee oikeaan aikaan ja oikeaan kohtaan, niin sillä on semmoinen jumalallinen voima ja arvovalta oikein kerta kaikkiaan. Se synnyttää varman uskon, että kiitos Jumalalle, näin on asiat ja näin Herra toimii, kiitos Jumalalle. Jos me ajattelemme esimerkiksi erästä miestä, joka tarvitsi paljon uskoa, hänen nimensä oli Abraham. Tämänkin mä olen lukenut varmaan kymmeniä kertoja, tämänkin sarraskuulin takaa. Mutta luenpahan vielä kerran, roomalaisten 4.18, ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Niin, niinkin sippiin saattoi mennä tilanteet. Toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Onkohan teistä kukaan niin ahtaassa tilanteessa, että täytyy sanoa, että toivoa ei enää ole ollenkaan? Abrahamilla ei ollut minkäänlaista inhimillistä toivoa asiassa enää, koska hän oli liki 100 ja Saara 90 ja se perillinen oli vieläkin saamatta. Se oli käytännössä inhimillisesti mahdoton tilanne. Mutta Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi, on se aika väkevää, uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Ja miksi hän uskoi? Tämän sanan mukaan. Tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku olevan niin kuin tähdet taivaalla. Sen sanan, minkä Jumala oli hänelle puhunut, se oli elävää sanaa nähkäessä. Ja sen tähden se synnytti hänessä koko ajan uskoa. Kun hänen uskonsa rupesi vaipua, hän palasi aina siihen hetkeen, jolloin Jumala oli puhunut hänelle. Ja katseli uudelleen taivaalle ja muisti, niin Herra sanoi, noin paljon niitä vielä on joskus niitä jälkeläisiä, kun tähtiään taivaalla. Hän uskoi sanan mukaan, kiitos Jumalalle. On paljon uskovien keskuudessakin niin sanottua uskottelua, joka on paremminkin luuloa, tai toiveajatteluita, voisiko sanoa näinkin, jossa yritetään epätoivoisesti uskoa jos mitäkin, mutta jolle ei ole mitään raamatullista katetta. Ja minä olen pannut merkille, Että jos se Jumalan sana synnytä sitä uskoa, niin sellainen usko synnyttää lähinnä semmoista höyrypäistä uskoa, joka sitten ei kuitenkaan toteudu mikään kerta kaikkiaan. Mutta kuule, jos Raamatun päälle uskot, niin kuin vanhat pyhät sanoi, ja vähän silleen niin kuin ruotsin voittoisella suomella. Jos uskot Raamatun päälle, niin se sana toimii. Kiitos Jumalalle. Sillä Herra seisoo aina sanojensa takana. Ja seisoi Abrahaminkin tapauksessa. Kyllä sitten, kun sieltä kehdosta kuului vää, niin siellä oli riemujuhlat. Hallelujaa. Kiitetty olkoon Herran nimi. On se väkevää. Uskoa tarvittiin siinä tilanteessa. Toivoa tarvittiin siinä tilanteessa. Mutta oli mies, jolla oli sitä sen tähden, että hän piti kiinni Herran sanasta. Kiitos Jumalalle. Raamattu sanookin sen tähden roomalaisten 15 ja 4, sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meidän kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Joo. Sen tähden sellainen uskovainen, jolla ei ole varastossa sanaa, joka ei harrasta sanaa, joka ei ota vastaan sanaa elämäänsä, ei elä niin, että runsaasti asukoon teissä Jumalan sana, niin hänellä on myös vähän toivoa silloin, kun tulee niitä tilanteita, jolloin tarvitaan todellakin uskootetta asioihin. Mutta ne, joilla Jumalan sana elää sisäisessä maailmassa, niin niillä on uskoakin. Kiitos Jumalalle. Ja jos meillä ei ole uskoa, niin tiedättekö mihinkä se johtaa? Se johtaa siihen, että käyttöön otetaan jatkuvasti niin sanottuja inhimillisiä ratkaisuja. Jos saarnaajilla ei ole uskoa siihen esimerkiksi, otan nyt jonkun asian, että Herra auttaa vaikkapa finanssipuolella jonkun Herran työn projektin rahoittamisessa. Jos ei se lepää uskon varassa se asia, niin sitten pannaan toimeen kaikkia mahdollista inhimillistä yrittämistä, mitä ikinä on. Kerta kaikkiaan myydään parilla vaikka ilmapalloja sen tähden, että saataisiin kerta kaikkiaan lähetettyä joku johonkin arkangelioplastiin. Ja sitten kaikki on kiinni siitä, että kuinka hyviä markkinamiehiä sattuu olemaan. Onneksi tuo Levelä kyllä sellaiseksi nyt tulee, mutta eikö me luoteta enemmän Jumalaan, kiitos Herralle. Mutta minä tunsin, kiitos Jumalalle, miehen, nimittäin vanhan syvännön, jolla oli uskoa siihen, että kun on Jumalan valitsema henkilö, Jumalan valitsemassa tehtävässä, Jumalan valitsemaan aikaan, ja tekee sen työn Jumalan valitsemalla tavalla, niin siitä toiminnasta ei koskaan puutu rahaa. Kiitos Jumalalle, eikä hän koskaan hattukädessä kerjännyt ihmisiltä, vaan sitä vaan tuli niin paljon, että 20 tonnia raamattuja pystyttiin painaa joka vuosi. Koottakaapas vähän, se on aikamoinen summa rahaa, joka tarvitaan siihen. Ja ilmaiseksi kaikki jaettiin. Jos ei olisi ollut uskoa, niin olisi alettu kinumaan jokaiselta vähintään 200 markkaa per raamattu ja niin edelleen. Ja tämmöinen inhimilliset konstit, kun lähtee tulemaan mukaan, niin se johdattaa täysin lihalliseen uskoelämään. Kuinka todellinen hengenelämä voi elää vain uskosta. Mutta kaikki inhimilliset konstit, ne on aina niitä lihantekoja. Siinä ylipäätänsäkin uskovat muodostuvat hyvin lihallisiksi sen jälkeen, eikö niin? Kun meidän sen sijaan pitäisi olla hengellisiä. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sanotaan. Ilman uskoa on mahdoton olla hengellinen. Tarvitsemme hengellisyyteen uskoa. Kiitos Jumalalle. Ei jätetä tätä uskoasiaa ihan kokonaan vaan noiden menestysteologien varaan. Siinä on toinen puoli totta, mitä ei puhumat. Ja sitä lasta ei saa heittää pesuveden mukana missään tapauksessa, kerta kaikkiaan. Pidetään uskosta kiinni. Kun esimerkiksi ajattelen sitä hetkeä, kun nuo 12 vakoilijaa tulee, Mooses oli lähettänyt heidät vakoilemaan luvattua maata. Niin 10 sanoi, että me emme kykene menemään siihen maahan. koska heillä ei ollut uskoa. Tilanne oli inhimillisesti mahdoton. He vertasivat sotajoukkoja, millaiset meillä ja millaiset heillä on. He vertasivat, millaiset piiritysvehkeet meillä on ja millaiset puolustuskoneistot heillä on. Heillä oli kokonaan inhimillisellä pohjalla tämä kaikki. Mutta sitten sanoo Joosua, varmasti me voitamme. Joo, on se kumma mies. Varmasti me voitamme. Ja ne keräilee jo kiviä. Ja tulee tänne mölisemään tommosia ertäkäkkiä, vaikka oli itse näkemässä, että siellä oli jättiläisiäkin. Joo. Ja sitten hän jatkaa, meidän kanssamme on Herra. Joo, sen tähden me varmasti voitamme. Mihinkä se liittyy tämä usko, mikä Joosualla, miksi Joosualla oli tällainen usko? Osaatteko sanoa, minäpä sanon sen teille. Ei se perustunut tyhjän päälle, vaan toinen Mooseksen kirja 6 luku ja 6 jae sanotaan, Herra itse sanoo Moosekselle, sano sen tähden israelilaisille. Joo, ja sitten Mooses sanoi sen. Mooses toi Jumalan sanan. Ja millainen oli Jumalan sana? Minä olen Herra, ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta, ja vapautan teidät orjuudesta, ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistustuomioilla. Niin, minä otan teidät kansakseni, ja olen teidän Jumalanne. Niin, siksi hän saattoi sanoa, meidän kanssamme on Herra, eikö niin? Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumalanne, joka vien teidät pois egyptiläisten sorron alta. Ja minä johdatan teidät siihen maahan, jonka olen kättä kohottaen luvannut antaa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Sen minä annan teille omaksi. Minä olen Herra. Ja Joosua oli kuuntelemassa tätä. Aa, näinkö Herra? Sen minä annan teille omaksi. Minä olen Herra. Vaude. Sanoi Joosua sydämessään, ajatteli, on se väkevä Herra sanonut. Ja siitä hän piti kiinni. Ei häntä hämännyt, vaikka oli millaisia linnakkeita ja kuinka isokokoisia vastustajia ja vaikka ei olisi millaiset aseet. Sillä ei ole hänelle mitään merkitystä, koska hän oli täynnä Jumalan sanaa. Hän laski uskonsa sanan pohjalle. Hän heittäytyi sanan varaan. Hän luotti, minkä Jumala on puhunut. Sen hän pitää. Kiitos Jumalalle. Jumalan sana ei mene harhaan. Jeesus sanoi, että Raamattu ei voi tyhjiin raueta. Eikö sanonut? Halleluja. Raamattu ei voi tyhjiin raueta. Ja se on Raamattuun kirjoitettu tämä sana, mihin Joosua tarttui kiinni. Kiitos Jumalalle. Ja sai myöskin Joosua muuten kokea sen. Ja sai kunnian ensimmäisenä lyödä tassunsa sen Jordaniin, joka sekin kuivu vielä edessä. Kiitos Jumalalle. Joo, näin se oli. Ja sen tähden hän ei kaatunut siihen Jerikon muurien eteen, vaikka ne oli sen ajan väkevimmät muurit. Ja tuntui, että tästä ei päästä mihinkään. Hän vetäytyi sivummalle kyselemään Herralta, mitenkäs ajattelit, että tästä jatketaan? Joo. Ei hän ruvennut pohtimaan inhimillisiä ratkaisuja, että pitäisiköhän kutsua heettiläiset apuun tai palkattava pelle peloton kehittelemään uusia sota-aseita tai jotain muuta. Hän meni sivummalle ja kysyi, Herra, kuinka olet ajatellut, että tämä asia ratkaistaan? Ja kun hän siellä on yksinäisyydessä, niin yhtäkkiä hän näkee miehen, hän tempaa sotilaana tuolla ja niin kuin refleksiomaisesti miekan käteen sanoo, onko sä meikäläisiä? Sano, vai vihollisia? Ja se vastaa omituisesti, en. Ei ollut kumpiakaan. Olen Herran sotajoukkojen päämies, olen juuri tullut. Ja ohjeet on seuraavat. Kierrätte 7 päivää ympäri ja sitten 7. päivänä vielä 7 kertaa ja puhalette pasuunaa niin paljon kuin keuhkosta lähtee. Siihen kaatuu kaikki. Ja taas Joosualla oli uskoa. Kiitos Jumalalle. Sillä Herra oli puhunut. Kiitos Jumalalle. Ja Jerikon muurit kaatuivat. Kuulkaa, monessa asiassa meidän pitäisi pysähtyä Herran eteen, kun me alamme ajattelemaan, että me emme kykene, me emme pysty. Meillä on mahdoton tilanne. Meidän on kysyttävä, Herra, miten sinä olet ajatellut hoitaa tämän asian? Mikälainen ratkaisu sulla, Herra, on tähän kysymykseen? Niinhän se Mooseskin teki, kun punaista merta piti ylittää. Herra, miten sä oot ajatellut tästä päästäisiin eteenpäin? Nyt näyttää aika heikolta. Mitä huudat minulle, sanoi Herra. Eikö ajanat sauvasi, niin katoppa mitä tapahtuu. Näet, millaisen pelastuksen annan. Ja Mooses luotti siihen sanaan, minkä Herra oli sanonut, ja ojensi sauvan, tietämättä mitä tulee tapahtumaan. Hän vain teki sen sanan mukaan. Tuuli puhalsi ja punainen meri aukesi. Kiitos Jumalalle. Jos ei meillä ole sanaa, kuulkaa, jos me ole elä sanassa, meillä ei ole uskoa. Runsaasti asukoon teissä Jumalan sana. Toiseksi Raamattu sanoo täällä Efesolaisten 5. myöskin erään väkevän asian. Siellä Efesolaisten 5 ja 25 siitä eteenpäin muutama jae. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vai joka olisi pyhä ja nuhteeton. Kuulkaa, pyhyyttä ei ole, jos ei meidän sisäisessä maailmassa asu Jumalan sana. Jos ei Jumalan sana asu, niin sydän ei ole tyhjiö muuten. Siellä asuu jotain muuta silloin. Siellä voi asua Tex Willer, tai kauniit rohkeet, tai muotilehti, tai joku muu, mikä tahansa, viimeiset urheiluutiset, mikä tahansa voi olla, että siellä kyllä osataan näistä asioista kaikki. Mutta yhtäkään sanankohtaa ei tule siihen apuun, mihin tarvittaisi, eikö niin? Ja nyt sanotaan näin, että puhdistaen sen sanan kautta. Jos me haluamme elää puhdasta elämää, niin silloin meidän täytyy olla ihmisiä, joista voi sanoa runsaasti asukoon teissä Jumalan sana. Usein me joudumme semmoiseen tilanteeseen, että on ihmisen mielipide ja Jumalan mielipide. Ja meidän pitäisi valita. Kuulkaa, inhimillisenä ihmisenä me automaattisesti, jos se Jumalan sana on ikään kuin ohjelmoinut meidän sisäistä maailmaamme, me valitsemme sen inhimillisen ajattelun mukaisen käytännön. Ihan vaan käytännön esimerkki, kun Jeesus sanoi, että käännä toinenkin poski, jos joku täräyttää sinua toinen poski. Niin inhimillinen ajatus on, että täräytän takaisin. No, se oli inhimillinen ajatus. Mutta ei Herran sana niin sano. Eikö niin? Yhtenä esimerkkinä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että ihmisenä. Minä en tiedä, millaisena ihmiset yleensä minua pitää. Monet pitää kauhean ahdasmielisenä henkilönä. Mutta mä voin kertoa luonteeni ja inhimillisen ihmisen puolesta. Mä olen hirveän vapaamielinen ja suvaitsevainen noin ihmisenä. Mutta jos omaa tuntoa ankkuroitu Jumalan sanaan, niin se asettaa minut ikään kuin toisiin uomiin. Kyllä mä inhimillisen ihmisen puolesta ymmärrän, että keijulainen puoliso voidaan vaihtaa. Inhimillisen ihmisen puolesta. Mutta Raamatusta en löydä sellaista kohtaa. Niin. Ja silloin joutuu ihmisen mielipide ja Jumalan mielipide ikään kuin siihen rinnakkain meidän on valittava, kumpi mielipide me otetaan. Eikö niin? Ja näitä tämmöisiä juttuja on koko elämä täyteen. Inhimillinen ihminen sanoo, mä oon maksanut jo ihan tarpeeksi veroja. Kyllä kertakaikkiaan, jos tästä veroilmoituksesta jättää vähän pois, niin
Ei se syntiä ole.
Inhimillisen ihmisen puolesta mä sanon siihen aamen. Niin se onkin kyllä. Täällä on ihan hullut verot. Ja jos joku onnistuu salakuljettaa bensaa näinä päivinä, niin minä, inhimillisen ihmisen puolesta minäkin olisin Venäjän rajalla kaivamassa öljyputkeakin. Että sieltä saa hanasta jokainen ottaa sitä venäläisiin hintoihin. Kun on niin mäntti hallitus, ettei anna ihmisen hintasta tavaraa meille. Mutta Raamattu ei kyllä sano näinkään. Ja sen tähden minä en olekaan salakuljettamassa aineita tuolla. Joo. Se on, huomatteko, näitä on vaikka kuin paljon tällaisia. Kyllä joskus on sellainen ihmisen puolesta, kuulkaa, tietyn sortin rikolliset, niin liha sanoo, että seinää vasta ja siihen vaan. Mutta ei Raamattu sano näin. Ei tämä, ei Jumala näin sano. Ja sen tähden minä haluan niin toimia. Jokaisessa teissä asuu liha. Jokaisessa. Ja jos Jumalan sana ei asu teissä, niin te kaikki toimitte oman lihalle mukaan. Se on aivan varmaa. Ja siksi mä ihmettelen sellaisia kristittyjä, joille Jumalan sana on aika löyhä asia. Tai sitä ei harrasteta. Tai sitä ei oteta vastaan. Tai sillä ei pyritä täyttämään elämää. Kuulkaa, Jumalan sana on ihmeellinen. Kiitos Herralle. Tuo eräs argentiinalainen evankelista kuuluisa Luis Palau kerran sanoi täällä, kun se piti saarnamiehille ja papeille raamattutunnin, ja hän teki sen hyvän kysymyksen, miksi kenenkään pitäisi kuunnella sinua ja sinun saarnojasi? Ja sitten hän jatkoi, jos sinä saarnailet omia mielipiteitäsi, niin onhan maailmassa 5 miljardia ihmistä, nyt niitä on jo 6, mutta silloin oli 5. Miksi jonkun pitäisi olla kiinnostunut yhdestä mielipiteestä 5 miljardin mielipiteen joukossa? Eikö niin? Miksi kenenkään pitäisi olla siitä kiinnostunut? Mutta jos sinä tuot esiin Jumalan sanaa, Jumalan mielipiteen, joka kuitenkin lopulta ratkaisee kaikki, silloin sinä tuot esiin jotain sellaista, mitä jokaisen ihmisen on syytä kuunnella. Eikö niin? Kiitos Herralle. Puhtaus, se on sellainen asia, niin kuin se on se tuttu raamaton kohta, kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana siten, että hän noudattaa sinun sanaasi. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Mäpä luen vielä tuosta Jesajan kirjastakin, että käy oikein selväksi tämä asia. Täällä Jesaja 55 sanotaan tälleen. Sillä minun ajatukseni, Herra puhuu, minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne. Koska luonnostaan parhaimmallakaan ihmisellä ei ole ne Jumalan mielenmukaiset ajatukset sittenkään. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne. Eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat kuin teidän teitänne. Ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten sen lähetin. Eikö niin? Ajatelkaa, Jumalan ajatus on kuin se olisi taivaassa, meidän ajatus maassa. Se erotus on niin suuri. Joskus me kuvittelemme, että meidän lihallisetkin ajatukset voi olla edes lähellä Jumalan ajatuksia. Ne ei ole ikinä edes lähellä. Voit olla varma. Joo. Ja sen takia on joskus vaikea vastaanottaa Jumalan sanaa. Kyllä täällä Raamatussa on monta sellaista kohtaa, minä voin tunnustaa teille, veljet ja sisaret, että minun on sanottava, että minun inhimillinen ihmisen ei hyväksy sitä sanaa. Minun inhimillinen ihmiseni sanoo, että tämä on vastenkarvainen sana kerta kaikkiaan. Mutta minä käy kyselin, ja sitten ihminen on sellainen, yksikin sisari sanoi mulle tässä hiljattain, että Minä en aio totella ennen kuin minä ymmärrän. Minä sanon, minä taas pyrin siihen, että vaikka en ymmärtäisikään, niin tottelen kumminkin. Ei sodassakaan aikaa jäädä pohtimaan, kuulkaa, kun johto antaa käskyn, josta saattaa riippua koko komppanian henki. Että nyt on tehtävä tällainen veto ja heti. Niin jos joka sotilas sanoo, että perusteles pikkusen tarkemmin, miksi meidän täytyy ruveta tekemään näin, niin ne on jo niitattu maahan kaikki siinä ajassa. Sellainen se on pirukin, kuulkaa. Jos me jäämme joka ikistä sanankohtaa, me emme tottele ennen kuin me ymmärrämme. Se on oikein saatanan perimmäinen valhe, millä se koettaa. Minulle riittää se, että Jumala on oikeassa. Joo, mä lähden siitä, mä oon aina väärässä ja Jumala aina oikeassa. Silloin ainakin on turvallisella pohjalla elämä, eikö niin? Ja silloin muuten myöskin luultavasti rupeaa ymmärtää vähitellen, miksi Herra on sanonut jotakin. Joo, mutta jos me otamme sen asenteen, me tottelemme vain, jos Jumala perustelee asiansa kyllä hyvin. Niin sitten emme tule koskaan, ei hän rupea meille perustelemaan, voit olla sitten vakuuttunut. Hän odottaa, että me olemme sanan tekijöitä eikä sen kuulijoita. Joo, jos sinä tiedät, mikä Jumalan sana on, niin ei muuta kuin teet. Kiitos Jumalalle. Ja siihen muuten Herra aina antaa voimansa. Kiitos Jumalalle. Jumala ei koskaan pyydä sinulta mitään, mihin hän ei myös anna voimansa. Voit olla varma siitä. Kyllä se joskus tuntuu vaikealta ja joskus se on sellaista, vähän sellaista, että kaksi askelta eteen ja yksi taakse tyylillä mennään eteenpäin. Mutta eteenpäin mennään kuitenkin, kiitos Jumalalle. Eikö niin? Ja sitten kolmas asia vielä, jonka haluan tuoda esiin. Eikö niin, mä aina toivomme sellaista taivaallista vaikutusta meidän elämäämme. Uskoelämä on aika hankalaa, jos ei ole mitään taivaallista vaikutusta. No nyt Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille seuraavalla tavalla, ensimmäinen tessalonikalaisten toinen luku ja 13. Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana. Ja sitten se sanotaan, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Joo, mutta jos emme usko, niin ei vaikuta. Jos me otamme vastaan ja uskomme Jumalan sanana, niin se tuo taivaan vaikutusta meidän elämäämme. Se tuo taivaallisen vaikutuksen. Mimmonen vaikutus se oli Tessalonikassa? Katsotaan sieltä ensimmäisestä luvusta, jakeesta 5. Meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran. Ensinnäkin siinä oli se vaikutus. Teistä tuli Herran seuraajia. Kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan, ilolla pyhässä hengessä. Ja näin se kuulkaa monesti on. Kun sana otetaan vastaan, niin siinä on joskus aika ahtaita tilanteita. Kun sana sanoo meille jotain, mistä meidän vanha aatu ei tykkää, niin ollaan ahdingossa välittömästi. Joo. Mutta kun me astumme sen askeleen, niin se on iloa pyhässä hengessä. Kiitos Jumalalle. Voit olla varma. Niin, että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedonissa ja Akaiassa. Eikö niin? Kun sana vaikutti, niin heistä tuli ihan esikuvallisia uskovaisia. Kuka teistä voi sanoa, että tehkää niin kuin minäkin teen? Joo, minä haluan olla esikuva. Voiko joku sanoa näin? Minä vaellan esikuvallisesti. Joo, ei se tapahdu, ellei ole täynnä sanaa, eikö niin? Ja silloinkin täytyy vaan suu supussa olla hiljaa ja sanoa, että miltä sen verran mokaa on takana. Mutta se on se salattu vaikutus, mistä Tapsakin puhui täällä tänään. Esikuviksi. Sillä teidän tykönne on Herran sana kaikun. Silloin myöskin tulee se vaikutus, että sitä sanaa viedään eteenpäin. Mutta jos se ei ole sanan vaikutusta, niin viekö se sitten mihinkään? Joo. Sitten tulee kristillistä harrastelua seurakuntatoiminnasta silloin. Klubikristillisyys, niin kuin mä aina sanon, on kristillinen klubi, johon tullaan tottumuksesta määrättyinä iltoina ja kuunnellaan pää kallellaan, että puhuuko pastori kauniisti. Se on kristillinen klubi semmoinen. Joo, tai saako mimmosen tällin tai tommosen. Mutta ei kuulkaa Jumalan sana pelkästään, ei se tätä tarkoita, se panee liikkeelle, sillä on vaikutusta. Kiitos Jumalalle. Joskus noissa tommosissa aineissa, kun ruostetta pitää esimerkiksi irrottaa, eikö niin? On niitä ruosteen irrotusaineita, tai joku tahranpoistoaine. Niissä on aina ne ohjeet, että levitetään kohteelle, mutta sitten ei heti saa ruveta tekemään mitään, vaan sanotaan, annetaan vaikuttaa. Eikö niin? Annetaan vaikuttaa esimerkiksi 15 minuuttia. Ja sitten ruostunut mutteri käännetään ja se lähtee auki. Tai tahranpoistoaine, kun se on annettu vaikuttaa ja se on kuivannut siihen puseron päälle esimerkiksi, niin sitten se pyyhitään vaan pois. Ja sitten onkin jo taas puhdasta. Annetaan vaikuttaa. Kuulkaa, on paljon kristittyjä, jotka ei anna sanan vaikuttaa elämässänsä. Mutta annetaan sanan vaikuttaa. Ja mitä kaikkea se edellyttää meiltä? Mä muutaman kohdan luen täällä, mitä Raamattu itse puhuu tästä aiheesta. Ensimmäinen Timoteuskirje 4.13. Paavali sanoo Timoteukselle, lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Lue. Kuulkaa, miksi Raamattua pitää lukea? Siksi, että opit itse saamaan jotain pyhältä hengeltä. Pyhä henki haluaa avata juuri sinulle itsellesi jotain sanasta. Jos ei lue, niin pyhä henki ei sinulle itsellesi pääse ilmestymään Jumalan sanan kautta ollenkaan. No toiseksi sanotaan, että älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne. Ja ne seurakunnan kokoukset oli justi niitä, missä sanaa erityisesti opetettiin. Sana seurakunnan kokous nimittäin alkukristillisyydessä tarkoitti sitä kokousta. Siellä oli kahdenlainen kokous sunnuntaisin yleensä alkuseurakunnan aikaan, eli isompia seurakuntia, niin oli varaa pitää. Aamupäivän kokous ja iltakokous, niinhän se nykyäänkin on monessa seurakunnassa. Ja toinen kokous oli seurakunnan opetustilaisuus ja toinen oli herätyskokous. Ja se seurakunnan opetustilaisuus kantoi nimeä seurakunnan kokous. Ja sitä ei parantunut mitenkään jättää, eikö niin? Ja nyt minkä tähden, jotta opiskeltaisiin sanaa. Mutta se sana, mitä tänäänkin tänä tulee, tämä on jotain, mitä Jumala on mulle puhunut. Joo. Ja tämä on niin kuin mun pureskelemaa sanaa. Tämä on, Jumala henki on avannut minulle joitain asioita ja minä jaan ne teille. Ja on tarpeellista. Me emme toisaalta voi ajatella, että riittää, kun mä itse luen sanaa. Silloin me jäämme ilman sitä, mitä Herra on muille puhunut. Eikö niin? Ja me itsekin ajattelemme, että joo, Jumala puhuu mulle nämä kaikki asiat. Ei tässä tarvita ketään, mutta Jumalapa ei puhu niin. Jumala puhuu sinulle jotain, mutta ei kaikkia. Hän haluaa, että sinä opit muidenkin kautta jotain. Koska 10 silmäparia näkee aina paremmin kuin 1 silmäpari. Eikö niin? Ihan käytännön asia. Ja toisaalta, jos me olemme vain sen varassa, mitä seurakunnan opetustilaisuuksissa julistetaan, niin meiltä jää pois se, mitä Pyhä Henki meille henkilökohtaisesti antaa. Ja siksi molemmista Raamattu puhuu. Lue ja älä jätä seurakunnan kokousta. Sitten sen lisäksi, että opiskelemme sanaa kuuntelemalla ja lukemalla, niin se oli, mistä me lähdimme liikkeelle, ota vastaan. Ja sanotaan, että eikä ole muistamaton kuulija. Mä oon oppinut sellaisen asian tältä Raamatusta ja hengen elämästä yleensä, Ja sellainen Raamatun sana, mitä ei ruveta panemaan käytäntöön, niin aina unohtuu. Jos me olemme hyvässä kokouksessa, missä puhutaan esimerkiksi rukouksen tarpeellisuudesta, siinä hetkessä tunnemme siunausta, oi valtavaa Raamatun rukouksesta. Niin jos ei se saa sitä aikaa, että me samana iltana jo lyömme polvillemme, ja päätän, nyt pannaan täytäntöön tätä, mitä tänään on kuullut. Niin viikon päästä sinä et muista edes, että sellainen raamattutunti on pidetty. Mutta sellainen, mitä ruvetaan toteuttamaan, niin se pysyy mielessä ihan väistämättömästi, eikö niin? Kiitos Herralle. Ja siitä tässä puhutaan, älkää olko vain sen kuulijoita pettäen itseäni, vaan olkaa sanan tekijöitä. Että te olisi muistamattomia kuulijoita. Kolmanneksi vielä, sen lisäksi, että tulee opiskella sanaa, ottaa vastaan sanaa, niin minä sanoisin vielä yhden sellaisen neuvon, mihin oikeastaan olemme jo vähän sivunneetkin. Täällä sanotaan toinen Timoteuskirje 4 ja sieltä jae 3 ja 4. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Ennen voi sanoa, että kun minäkin uskoon tulin liiki 30 vuotta sitten, niin silloin nimenomaan saarnattiin Jumalan sanan totuuksia. Mutta yhä enemmän ja enemmän on mennyt, kun tässä sanotaan, että pannaan vastakkain, kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Voisi myöskin kirjoittaa tämän tarinoihin. Ne voi olla joskus tottakin, mutta ne ei ole Jumalan sanaa. Ja tarinat nimittäin. Ja nyt voi sanoa, että kerrataan mitä missäkin on Jumalan kautta tapahtunut ja sen väkevän veljen kautta. Ja yleensä jossain mahdottoman kaukana. Että ei ole mitään mahdollisuutta itse olla läsnä. Eikö niin? Paljonko se lohduttaa, jos kerrotaan, mitä Herra Grönlannissa tekee? Kuinka moni teistä pääsee Grönlantiin? Paljonko se lohduttaa, mitä Herra Australiassa tekee sinun nähden? Mutta se, mitä Herra sanoo sanassaan, lohduttaa sinua. Sillä siellä on ne lupaukset, jonka voimalla hän ne asiat tekee. Kiitos Herralle. Vasta silloin me saadaan siirretyksi ne asiat Australiasta tänne. Tai jostain Argentiinasta. Tai Intiasta. Missä Herra tekee suuria tekoja. Kiitos Jumalalle. Siksi ystävät, tulisi välttää sitä korvasyyhyä. Ja se liittyy just siihen tosiasiaan, että meille jokaiselle on tiettyjä hankalia asioita, joista me emme niin kauheasti tykkäisi kuulla Jumalan sanaa. On sellaisia kristittyjä, jotka aina haluaisi kuulla vaan sellaisia kohottavia sanankohtia. Joo. Sellaisia, että aina vaan lohdutetaan ja paijataan päästä. Kyllä Herra on ihmeellinen. No kyllä, jos on useinkin tilanteita, mä sanoisin, jopa voittopuolisesti, jolloin sitä tarvitaan. Mutta kuulkaa, on niitä semmoisiakin tilanteita, että se ei auta. Jumalan sana tarvitaan johonkin muuhun, vähän niin kuin muulla tyylillä. Ja joskus vähän niin kuin reippaan puoleisestikin, että se saisi jotain aikaa. Siellä esimerkiksi sanotaan näin, että nuhtelee heitä ankarasti, että tulisi uskossa terveiksi. Joskus tarvitaan sitäkin sorttia. Joo. Ei silloin lohdutukset ja silitykset auta, kun pitää nuhdella ankarasti. Eikö niin? Ja voi sanoa, että kyllä Jumalan sana on niin kaikenlaista, että ei meidän saisi olla sellaisia, että me valikoimme kovin paljon sitä, mitä me haluamme kuunnella. Vaan että me kuuntelisimme, mitä Herra puhuu. Ja sen tähden muuten säännöllinen Raamatun luku on hyvä, että mennään läpi ihan joka jae, mikä vaan vastaan tulee. Mä muistan erään sisko, hän oli kyllä ihan väkevä sisku, en mä sitä sanoin, enkä mä älköön tätä luettako hänelle syyksi. Mutta mä olin nuori uskovainen ja se opetti mulle tavattomasti. Meillä oli sanaopetustilaisuus siinä seurakunnassa, missä siihen aikaan olin. Ja hyvä saarna. Tosi hyvä oli meillä semmoinen Jarkko Nieminen. Ja hyvin se saarnas. Ja sitten siellä oli joku korinttolaiskirjeen kohta siitä vähän on niin kuin, että miten naisten pitäisi käyttäytyä. Ja sellainen vanha sisko istui mun edessäni, niin se oli niin ihana luonnollinen kuitenkin ja rehellinen, kun se kuunteli sitä sanaa. Niin se oikein huokas syvä ja Paavali on tyyri. Joo. Siinä oli se korvasyyhyn kohta. Paavalin on täytynyt erehtyä. Mutta tessalonikalaiset ottivat se vastaan Jumalan sanana, eikä Paavalin sanana. Eikö niin? Ja silloin se vaikutti jotain. Joo, en tiedä, mitenkä se sitten sen siskon kohdalla, pääskö se siitä eteenpäin vai ei, pääskö vastaanottamaan vai ei. Mutta vastaanottakaa me sanaa. Kun tähän mä sitten päätänkin, apostolin tekojen 15. luku kertoo, kuinka tuli seurakuntaan suuri on. Ja miksi me nyt vaadimme semmoista niiltä, mitä me itsekään ole jaksaneet kantaa? Sitten sanotaan, koko joukko vaikeni kyllä. Jae 12. Ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka suuria tunnustekoja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanaan keskuudessa heidän kauttansa. Okei. Siinä nyt kerrottiin, mitä oli tapahtunut kaukana, eikö niin? Eikä mä sitä vastaan ole. Mutta se ei ratkaissut asiaa. Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob, tämä sama mies, joka oli Jaakobin kirjeen tuonut esiin ja sanoo, jakeessa 15. Tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. Joo, näin on kirjoitettu ja se ratkaisi kaiken. Sen jälkeen ei enää mutistu mitään, asia päätettiin. Sillä löydettiin sanasta. Näin on kirjoitettu, hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Oi, jospa meidänkin elämässämme olisi aina, näin on kirjoitettu. Kuulkaa, kun Jeesus taisteli saatanan kanssa, niin hän ei ollut aseeton. Meidän pitää pukeutua pelastuksen kypärään, eli riemuita pelastuksella. Kun se on kypärä, se on täällä päässä, niin monta kertaa se on vaan ymmärryksellä otettava kiinni, että mä oon pelastettu, eikö niin? Joo. Vanhurskauden haarniska päällä, kerta kaikkiaan verenpesu. Uskon kylvellä vaan. Kun tulee pahanpalavia nuolia ja roppakaupalla, niin siihen ne kopsahtelee. Alttiuden kengät jalassa, ettei mennä taaksepäin, vaan eteenpäin. Ja sitten sanotaan, mitäs kädessä on? Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Kun saatana tuli kiusauksineen Jeesuksen luokse, niin Jeesus aina sivalsi sillä hengen miekalla. Näin on kirjoitettu. Ja kolme sivallusta riitti. Ja sitten sanotaan, että saatana lähti lätkimään. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Millä sä aiot taistella saatanaa vastaan? No vaan kysy. Jos ei ole sanaa. Eikä Jeesus tempassu sitä jo enää pelkästään profeetiana, vaan näin on kirjoitettu. Minä profeetiat on ihania. Kiitos Jumala, antakoon Herra vaan enemmänkin niitä. Mutta ne ei riitä silloin, kun taistellaan saatanaa vastaan. Silloin täytyy, eikä ne riitä silloin, kun ratkaistaan elämän kysymyksiä, että mitenkä pitäisi toimia jossain asioissa. Ratkaisevaa on, näin on kirjoitettu. Tämän kanssa pitää yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. Kiitos Jumalalle. Onko hyvää tämä sana? Halleluja. Ainakin siltä osin, kun se on Herran, eikö niin? Ja minä luulen, että tämä suurimmalta osaltaan on nyt ollut ihan Herran sanaa. Joo, kiitos Jumalalle. Käydään rukoukseen.
Herra, kiitos, että sinun sanasi on aina hyvä. Ja kiitos, että se on elävä ja voimallinen kaksiteräinen miekka. Se on elämän leipä. Se on valo meidän tiellämme. Herra, se on se, mikä vaikuttaa meissä. Herra, se on voimamme. Se on uskon synnyttäjä. Se on lohdutuksen lähde. Se on se, jonka kun me otamme vastaan kaikella sävyisyydellä, niin se meitä kantaa lopulliseen pelastukseen asti. Herra, me kiitämme, ylistämme sinua tänä päivänä. Herra, että mekin saamme pureskella tätä leipää. Herra, auta meitä, jos joltain on jäänyt tämä sanan luku vähän heikolle. Oikein kuin ottamaan uudestaan itseään niskasta kiinni. Ja sanoa, minä haluan käydä, vaikka minä ensimmäisellä kerralla ymmärtäisi mitään. Enkä edes toisellakaan vielä. Niin minä luen tätä siinä uskossa, että kun rukoilen, niin Pyhä Henki avaa. Ja kiitos, Herra, että sinä pidät sanasi tältäkin osin. Ja kiitos, että saamme todella olla sanan kuulossa, hallelujaa. Siellä, missä Jumalan sanaa julistetaan. Kiitetty olkoon sinun nimesi, me kiitämme, ylistämme sinua, Herra. Kiitos, me saamme vastaanottaa, yrittää panna käytäntöön aina sitä, mitä me koemme, että Jumala henki sanan kautta meille puhuu. Niin, vaikka se heikostikin kävisi ensin. Ja Herra, nyt kun on olympialaisetkin, me ymmärrämme, ne miehet on harjoitelleet. Mutta jos ei kuulantyöntäjäkään ikinä olisi mennyt sinne rinkiin kuulan kanssa, ei hänellä myöskään koskaan olisi asiaa olympialaisiin. Samalla tavalla mekään emme, harjoitus tekee mestarin. Herra, meidän on lähettävä liikkeelle vaikka kuin heikoin askelin. Mutta askeleet vahvistuu, Herra, kun me tahdomme ojentaa ne sananmukaisesti. Hallelujaa. Me kiitämme, ylistämme sinua. Me kiitämme, että saamme oikein panna pois meidän oman lihamme lausunnot, Herra. Ja vastaan pyytää, saada vastaanottaa puhdistettua kultaa. Sana on 7-kertaisesti puhdistettua hopeaa, sanotaan sanassa. Hallelujaa. Se on ihmeellistä. Hallelujaa. Se on hyvää, se on terveellistä, se on väkevää, se on voimallista. Se ratkaiskoon meidän elämämme asiat. Hallelujaa. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Auta, että me olisi sellaisia, niin kuin Herra, nokimme vaan halutut siemenet, mutta toisenlaiset jätämme nokkimatta, Herra. Vaan että me otamme kaikkea, mitä Pyhä Henki Jumalan sanasta meille tarjoilee. Ja me kiitämme, että tarjoilija on paras mahdollinen. Itse Pyhä Henki, hallelujaa. Kiitos, Herra, että sinä olet lähettänyt Pyhä Hengen muistuttamaan siitä, mitä sinä olet puhunut, kirkastamaan sinua, avaamaan sinun sanasi. Sinä itse, Jeesus, sanoit, että henki se on, kun eläväksi tekee, ei liha mitään voi. Minun sanani ovat henki ja elämä, hallelujaa. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Tässä me olemme ja kiitämme sinua. Jää siunaamaan näitä ystäviä, Herra. Jeesus kallis, ja anna oikein sellainen kuin uusi sanan syömisen innoitus, Herra kallis. Ylistys ja kunnia sinulle. Kun ollaan tässä rukouksissa, niin mä kysyn, jos joku haluaa, että häntä muistetaan rukouksessa.